Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі у світі більш подробязно. Сьогодні у Гомельським обласним суді розпочати допит свідка у кримінальній справі по факті забойства одноязковцями жихара вёски Пуховичі Житковицького району Миколая Макаревича.
Лукашенко защитив, значить тепер свободно можуть убивати.
Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих по оплаті поставок російського газу, об необхідності створення єдиної регіональної системи супроспаветреної оборони, заявив генерал-майор Ігор Азаронок. Він командуючи воєнно-повітряними силами і військами супроспаветреної оборони Білорусі. Гэтыя ды іншыя теми на протягу ефіру, ну а починаємо судом у Гомелі. У обласним суді городу розпочати допит свідка у гучній кримінальній справі поводу факту забойства одноязковцями жихара вёски Пуховичі Житковицького району Миколая Макаревича. Його подозрювали у підпалах побудову одноязковців. Подозрюваний у забойстві троє мужчин і 21-гадова жанчина з'явилися у суд самостійно. Після вмішання керівника держави їх випустили з-під варти під хатній арешт. Журналістами ніхто з їх розмовляти не пожадав. Отказували усі однолькова. У адвоката питайтеся, ідіться до адвоката. Поводу виніків дослідження прокуратура Гомельской области дала розную квалификацию деяниям удельников самосуду. Сергей Алиферович и Игорь Макаревич обвинувачены у групповым забойстве. Александр Петрученя и Татьяна Юхневич у сприяни забойству. Усеяны свояки. Светка у справы, допыт яких почался сегодня, у будинок суду доставили организовано автобусом. Далей Вячеслав Кулик.
Гісторія про самосуд отримала широкий розголос, коли у справу умішався Олександр Лукашенко. На нарадзі силовиков ён особисто загадав випустить забойців под хатній арешт. До того ж звернувся до старшини Верховного суду Валентина Сукали з адмисловою пропановою лояльно вести гэтую кримінальну справу. Жихары Пуховичаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ўхваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пуховичаў, спадар Адам.
Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил.
У милиции вязковцы не скардились и позовов за подпалы не подавали. Боли чили это марным. Одни мерковали, что Миколай Макаревич вернется с тюрьмы и отпомстит. Инши различивали, что у милиции належным чином не отреагуют.
Было опасно идти в милицию. К сожалению, участковый Миронович, он и не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня.
Некоторые иншие жихары, не связанные с обвинуваченными свояцтвом, лечат неправильным их невозволение до суду с подварты, говорит спадар Леонид.
Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал бы, меня посадили бы, меня оттуда не выпустили. Так зверски, убивать не надо было человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно.
У суде сестра забитого Миколая Макаревича Валентина поведомила, что коли они збирали подписи вязковцев под зворотом до керовника державы, каб забойцев вернули под варту, не все отваживались подписываться.
Все люди хорошие подписались, много хотели подписаться, но просто таких, как эти убийцы, сделали, им боялись, не подписывались. Говорили, что они не могут им подписывать, потому что мы им выйдемся. Бывали, я вас подпишу, а потом они будут нас сжигать и убивать.
У Пуховичах некоторые жихары расценивают вызволение забойцев с подварты как своеобразный дозвол на самосуды.
Теперь страшней. Скажет слово, то может тебе голову отрезать. Если Лукашенко защитил, значит теперь свободно могут убивать. Теперь дозволен самосуд, поэтому и боятся.
Радіо Свобода отсочує суд у Гомелі. Сашіться за нашим ефіром, а так само за інтернетом. Наш адрес у сеціві свобода.орг. У Ладлена Функ, секретар американського юриста Емануїла Зельцера, який відбуває покарання у Білорусі, поінформувала улади США об умовах утримання у білоруських турмах. У інтерв'ю Білопан яна повідомила, що її спеціально для гэтага викликали у Держдепартамент і Конгрес США. Разом з Зельцером у Ладлена Функ була затримана у Мінську 12 сакавіка 2008 року. 11 жнівня Мінськ Луганский городский суд признав их виноватыми у використанні заведомо фальшивых документов и замаху на коммерческий шпионаж. Зельцер был осужден на 3 года позбавления воли, Функ на 1 год. Все судовые процессы проходили у закрытом режиме. 12 сакавика сёлета у Лена Функ вызволился. Ей заборонено наведать Беларусь на протягу 10 годов.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Я нагадаю, што з Радыё Свабода можна таксама звязацца праз тэлефон аўтаадказнік, які ўключаны ў Менску круглыя суткі, нумар 266-39-52. У студыі Ольга Караткевіч. Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих у питанні поставок російського газу. Російський бок заявляє, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка предугледжує щоквартальну корекцію. Чому менавіта тепер узникли такі спречки? Алесь Дашчинський.
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расійцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак? Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манюк, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, заходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба было ж публічна агучыць, не за кулісы, умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вельмі вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прэсне, паўднёвая сеці Абхазіі ўжо было вырашана. Я не думаю, што цяпер расійскі бок так конкретно ставлю питання по проблемі оплати газу і так далі. Тому що газове питання було вирішено. Російський бок натискає на болючу для Білорусі тему газову.
Тетяна Маньонок міркує, що офіційний Мінськ буде шукати варіанти, каб змякчити ситуацію, бо знайти гроші для повної оплати не так просто. Поводля політолога Віталія Селіцька, Росія пресує Білорусь по повній програмі усіми махчимими сродками. Причини у розвороті Білорусі на Захід, долучені до усходнього партнерства і непризнання незалежності грузинських територій.
Це те, що протягується вже місяць. Фактично Лукашенко просто імкнути зламати. Зламається чи не зламається, два варіанти. Насамперед, його доволі тяжко становиться, тому що явно Росія напужалася, особливо напужали домови України з ЄС, і тоді, видать, було прийнято рішення взятися за Білорусь, аби тримати хоча б ЄС. У гэты же час активізувався гандаль з Євросоюзом, ви бачили, що викинули Наумова, і тут починає відбуватися ось гэта. Такі ось обмін сигналами. Варта чакаць нейкіх новых пасходных прапановаў ЕС, вось адна з іх была гэта зняцце Наумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.
Гэта было меркаванне Віталя Селіцкага. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Маўляў, зноў цытую, не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна. Нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Канец цытаты. Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абароназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Я нагадаю, што дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмы ў Ігара Азаронка пакуль няма пэўнасці.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Звяртаю увагу нашых слухачоў і чытачоў сайту, што на сайце свабода.орг сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькім. Адказы чытаеце на сайце свабода.орг, ну а радыёверсія прагучыць хвіліну праз 15 адразу пасля навінаў. Нацыянальны выканаўчы камітэт, так званы ценевы ўрад Беларусі, сёння звярнуўся да ўладаў з патрабаваннем тэрмінова перагледзець бюджэт краіны на 2009 год. Пра гэта свабодзе паведаміў кіраўнік камітэту, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, удзельнік нашай онлайн-канферэнцыі Анатоль Лябецька. У заяве канстатуецца, што прызнанне з боку Аляксандра Лукашэнкі і афіцыйнага ўраду пра крызіс у Беларусі дагэтуль не рэтранслюецца ў дзеянні. Стары бюджэт не адлюстроўвае цяперашняй рэальнай сітуацыі з эканомікай і фінансамі ў краіне. У эфіры радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы дня. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расейскага газу. Расейскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расейскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкалыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавіча Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства. Вы на хвалях Радыё Свабода. На інтэрнэт-сайце «Беларускі партызан» з'явілася паведамленне, якое падхапілі і іншыя сродкі масавай інфармацыі. Паводле крыніцы «Беларускага партызана» старшыня Менгарвыканкаму Міхаіл Паўлаў пасля складанай аперацыі наўрад ці вернецца на працоўнае месца. Паўлаў адзін са старажылаў беларускай палітыкі. Ён зямляк Аляксандра Лукашэнкі і ўвайшоў у сталічную гаспадарку пасля досведу кіравання баранавічамі і на пасадзе трымаецца ўжо 9 гадоў. Ці адпавядаюць чуткі рэальнасці пра прафесійную кар'еру? Паўлава высвятляў Ігар Карней.
У прыёмнай Міхаіла Паўлава наўпрост не сказалі, у якім стане зараз кіраўнік сталіцы і дзе ён у гэты момант знаходзіцца.
Читали эту информацию, поэтому переговорите с пресс-центром, что она вам скажет.
Кіраўніца пресс-центру Менгарвыканкаму Алена Лёгкая таксама спаслалася на конфиденциальность подобных звестак.
Понятия не имею. Да, нет никакой информации. Ну, вы же понимаете, это такая конфиденциальная информация, что она. Читала я уже белорусский партизан, но с них же тоже взятки гладкие.
Однак кулюарна супрацоўнікі Менгарвыканкаму пацвярджаюць. Апошнім часам Паўлаў сапраўды хварэў і ў шпітальнай палаце часу праводзіў больш, чым на працы. Міхаілу Паўлаву 57 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Ардаць Шклоўскага раёну. Вучыўся ў політэхнічным тэхнікуме і Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце. Сталіцай кіруе ад сакавіка 2000 году, замяніўшы на гэтай пасадзе будучага прэм'ер-міністра Уладзіміра Ярмошына. Пасля абрання Аляксандра Лукашэнкі прэзідэнтам у Менск са Шклоўскага раёну наўпрост ці акружнымі шляхамі трапілі многія выбітныя землякі. Уладзімір Канаплёў, Алег Бажэлка, Надзея Ермакова, Міхаіл Паўлаў, Валерый Іваноў, іншыя ўраджэнцы Магілёўшчыны. Аднак ці да двара прыйшоўся Паўлаў у Менску? Вось меркаванне колішняга кіраўніка жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Івана Анташкевіча.
Мая личная оценка была такая настороженная по отношению к Павлову. Все-таки масштабы не те, опыт, и он не инженер-строитель, не коммунальник, а руководитель такого мелкого предприятия в прошлом. Это же уникальное решение, такого не было, ну, очень давно. Но на удивление, мне кажется, он, может, даже был не хуже других. Я уже не говорю о политических процессах. Ясное дело, что в других координатах другие требования, а в рамках вот этих координат, возможно, он даже и был на своем месте. Хотя там разные характеристики, я, конечно, слышал, но не буду об этом говорить.
Свою деятельность на посаде старшини гарвыканкаму Михаил Павлов означает найперш про масштабные будовли, гандлевые центры, офисные комплексы, паркинги, спортовые сбудования. Однако у будаўнічым імпэце ён часто готовы был ахвяраваць помнікамі гісторыі і культуры. На час ягонага кіраўніцтва прыпадае самое масавае руйнаванне аб'ектаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Лісты абаронцаў верхняга гораду да менскага галавы асаблівага плёну не маюць, застаючыся пераважна без адказу.
З Мінску перадаваў Ігар Карней.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Не ўсе вызваленыя са сваіх пасадаў кіраўнікі сілавых ведамстваў сыходзяць на пэнсію. Адны з іх адчольваюць спартовыя федэрацыі, іншыя працуюць памочнікамі ў спецыяльных даручэннях пры розных дзяржаўных установах. Вызвалены 6 красавіка з пасады міністра ўнутраных справаў Уладзімір Навумаў пакуль адчольвае федэрацыю хакею Беларусі. На заўтра пасля сваёй адстаўкі ён паведаміў, што заставацца яму ў хакеі ці не ён вырашыць пасля 15 траўня. Назіральнікі звязваюць гэта з вынікамі галасавання, якое вызначыць краіну гаспадыню чэмпіянату свету 2014 году. Любоў Лунёва высвятляла, чым займаюцца адпраўленыя ў адстаўку сілавікі, прозвішча якіх ведаюць не толькі ў Беларусі.
Былы міністр не змог канкрэтна адказаць на пытанне, зададзенае яму падчас прэсавай канферэнцыі, ці будзе ён старшынём федэрацыі, калі 8 траўня права правядзення хакейнага чэмпіянату давераць Беларусі. Ён паведаміў, што яму спатрэбіцца 1-2 тыдні, каб агледзіцца і прыняць рашэнне. У Беларусі спартовыя федэрацыі традыцыйна ўзначальваюцца сілавікамі. Палітыкі лічаць, што Александр Лукашэнка раздае грамадскія пасады сілавікам дзеля таго, каб тыя, ужываючы адміністрацыйны рэсурс, выбівалі з незгаворлівых чыноўнікаў і бізнэсоўцаў грошы і кантралявалі размеркаванне фінансавых сродкаў. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне.
Робячы стаўку на спорт, як на істотны элемент свайго іміджу і адпаведна асваення грашовых рэсурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут гэта лёс Навумава. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, ну, напэўна, хакей мог, дзякуючы гэтаму, мець нейкія крыхі са стала. Цяпер, калі Навумаў траціць гэтую пасаду, ну, глядаць пад пытальнікам, на нейкі час будзе і лёс хакейнай галіны народнай гаспадаркі Беларусі.
Першая асоба ў галіне хакею, безумоўна, сам кіраўнік дзяржавы. Ён распачаў маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў у абласных цэнтрах і буйных гарадах, а кіраваць гэтым працэсам прызначыў тагачаснага прэзідэнта хакейнай федэрацыі, кіраўніка сваёй службы бяспекі Юрыя Бародзіча. Пазней спадара Бародзіча замяніў у гэтай якасці галоўны міліцыянт краіны, пры ім адказныя пасады федэрацыі і клубе юнацтва занялі таксама сілавікі. Былы шэф КДБ Леонід Ерын, якога Лукашэнка адправіў у адстаўку пасля рэферэндуму 2004, узначальваў федэрацыю біятлёну. Пасля сыходу ў адстаўку Леонід Ерын уладкаваўся намеснікам кіраўніка буйнога ведамства расійскай чыгункі. Менш пашчасціла ягонаму пераемніку Сцяпану Сухарэнку. Значнага бізнесу ён не мае, былы шэф КДБ, звычайны пенсіянер. На пенсіі і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў Змітер Паўлюченка. Былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, у мінулым генеральны пракурор і сакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман цяпер не мае ранейшых пасадаў. Фармальна ён сустаршыня беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню і памочнік па адмысловых даручэннях кіраўніка краіны.
Расказывала Любоў Лунёва ў эфіры Радыё Свабода і зараз наш форум. Допісы на сайт свабода.орг аглядаюць Сергея Бламейка, Віталь Цыганкоў.
Президент Молдови, член комуністичної партії Володимир Воронін, обвинуватив сусідню Румунію у дотичності до гвалту, який відбувся у Кишиньові після перемоги комуністів на виборах. Молдова відкликала свого посла у Румунії і загадала румунському послу покинути Молдову тягом 24 годин. Румунія відкинула обвинувачення Вороніна як провокацію. Повідомлення об этом на нашому сайті викликало реакцію читачів. Навідник Олесь написав:
«Дорогі білоруси, глядіть російські телеканали. Як усходилися діячі в Москві? Міністр Лавров, Жириновський, Затулін, Зюганов, Держдума. Не пущать, загукали з Кремля. На очах зривається проплачена Москвою так звана елегантна перемога комуністів. Треба звернути так само увагу на криводушність кишиньовських лібералів, які наполохалися народного виступу і зашуміли, що вони ні при чим. Усього це вельми подобно на наш пляц волі у соковіку 2006-го, коли некоторі відомі фігури закликали молодь розходитися, йти з площі у сквер Янки Купали і гэтак далей. Тільки національні політики-патріоти, здольні очоліць народний виступ і визволіць країну від промосковської диктатури».
Петро Зменський долучився до гэтага коментара.
Слушно кажете.
А постоянно присутный на нашем сайте оппонент национально ориентованных читачов Димыч у своим комментарии написал:
«Як я зразумел с комментаров, усе здрадники, купленные Москвой, что оппозиция, что Лукашенко. А скажите, ти есть хоть нехто, кто купленный Вашингтоном ти Лондоном?»
Компанія МТС почала використовувати білоруську мову у автоадказнику. Тепер, коли абонент недоступний, автомат компанії повідомляє про гэта на трьох мовах. До російської і ангельської додалася білоруська. А ще 6 красовика активісти Молодого фронту і молодзі БНФ отримали адказ з МТС про те, що покуль не стає фінансових сродків, каб перекласти автоадказник на білоруську мову. Читачі відгукнулися оживленими коментарами. Наведник Б.
Улади вспомнили про белорусскую мову, вось МТС и подметусилася. Уся белорусская мова у них обмежовывается одной фразой: аппарат абонента выключены альбо знаходится паза зоной деяния сетки.
Наведник 1.
Гэта не молодзевы активисты перемогли, а так званы маркетинговы ход.
Але с гэтым коментаром не погодился Алексей.
Цікава, дзе раней был гэты маркетинговы ход? Малайцы хлопцы, так трымаць.
Прагучаў форум сайту свабода.орг.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» будет лидер белорусской громады у Кишиневе Юры Статкевич. У ночных досвидах размова про то, куды белорусы ездят закупляться. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про творчесть Валярины Кустовой. «Ночная свобода» с 22 годины. Ну, а зараз економічна хроніка з регіонів. Чиновники Могилёвска облвыканкаму признають, що у регіоні найменші у Білорусі заробки. На Вітебщині уже 12 з усіх 18 ільнозаводів працюють со стратами. На Берастейшині сьогодні були колгас разом з усіми запозиченостями викупив італьянський інвестор. Подробязності гэтых ды інших падзеяў даведаліся наші регіональныя корреспонденты, іх запісаў Вячаслав Кулік.
На Могилёвщині, як повідомляє Андрей Белагубов, найменшие у країні заробки.
Поводле официальных крыниц, средний помер заробков за лютый изменшился у поравнания со студенем на 7 тысяч рублей. Подобного не назиралось от 2001 года. Старшиня облвыканкаму Петр Рудник звиноватил в этом промысловцев.
Сырье, материал, электроэнергия. На этом не экономят. А экономят на заработной плате.
Что до запасов готовой продукции, то при росте объема вытворчести у соковику их не становится менее.
В марте месяце мы снова положили на склад порядка 80 миллиардов рублей.
Признает старшиня комитету экономики облвыканкаму Миколай Дудинский. Не становится менее стратных предприемств. За 2 месяца их колькость повеличилась амаль на 11%. Теперь 121 предприемство региону стратное.
Витебск. По вот для официальной статистики 12 из 18 ильнозаводов на Витебщине стратные. Причины высветляла Бронислава Станкевич.
Одно з таких підприємств – Бичихінський льнозавод, що міститься у вісті Петрова Городоцького району. Секретар Бичихінського сільсовету Тетяна Ігнатєва розповідає, що підприємство було побудовано не один десяток років тому і заніпадало поступово.
Там були люди вже в основному пенсійного віку. В перше время, то, звісно, там взагалі не пенсіонери залишились. Здання там, звісно, літні приглядні.
Работники льнозаводу банкрута спробували уладковуватися у іншое місце. По словах Тетяни Ігнатьєвої, у когось це отрималося, а у кого і ні.
Льнозавод наш практично восстановленню не підлежить. Ні. и возрождения в этой деревне речи не идет, нет.
Ратовательного завода от банкротства керавництво в области вырашило, переориентовывая их на новый вид продукции. Меркуется, что на Дубровинском, Мёрзким, Поставским и Верхнединских заводах будут выпускать альтернативное палево – брикеты, зеленокостры. Але для этого треба модернизовать вытворчесть и выдатковать на обсталевание больше, как 1,5 миллиарда рублей.
Берастейшина. Сегодня населенство одной из самых великих вёсок Ивацевицкого района стратило свой колгас. СПК Бытинский переходит до нового господара, громадянина Италии, сеньора Тасинары. Подробности до подеи у поведомления Анатолия Круговца.
Бухгалтерка звездки Бытень Наталья Скуловец поведомила, былые колгасники однодушно попросились под оборону капиталиста. За ихной господаркой банкрутом, як удокладняя господарня Скуловец, аж до 3 миллиардный долг.
На сегодняшний день, наверное, 2 или 3 хозяйства в районе без долгов идут. У кого нету долгов в наше время, скажите, пожалуйста.
По словам суразмовницы, насельництво, якое проголосовало за нового господара, живе с подзяваннями. И она кажа.
Может, они вообще нам астрономическую зарплату дадут, что нам и не снилось. Надеются, что и места будут, и рабочие, потому что обещали, что строить завод будут.
Продаж колгаса стався апошнім кроком у развітанні вёскі Бычень з сацыялізмам. Раней тут распрадалі цагельню і лясапілку. Цяпер замежнікі мають у Бычені вытворчасць агулам на 800 працоўных месцаў. Скаргаў на звальненні ці нізкія заробкі пакуль няма.
Городня. На Градзенщині зриваються відпочинки людей у відомостних санаторіях. Ситуацію дослідував Міхал Корнєвич.
Санаторий «Вясёлка» належить Лідській Лакафарбі. Головний врач Людмила Тарасова каже, що тут видатний ландшафт, де зливаються дві речки і вельми лагодний клімат. Одночасово у санаторії можуть розміститися 120 чоловік.
Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину.
Головврач санаторію «Світанок» городянське підприємство «Белкарт» Ірина Сем'яненко каже, що зараз вони на агул не приймають нікого на відпочинок, а рихтуються до заселення тільки з 1 травня. Говорячи про кризис, подарення Сем'яненко найперш звертає увагу на те, що проблеми санаторію зв'язані з проблемами підприємства, якому той належить.
Мы зависим напрямую, наши возможности в любой сфере напрямую зависят от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематичным.
Поведомлением с городни завершаем огляд экономичной ситуации у регионах. Вы на хвалях Радио Свобода. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинов вы почуете отказы Анатолия Лябецки на пытание наведников нашего сайта свобода.орг.